ምዕራፍ 10 ሽዑ ኻልእ ብርቱዕ መልኣኽ ደመና ተወንዚፉ ኻብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርእኹ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኸዓ ቐስቲ ደመና ነበረ፣ ገጹ ድማ ኸም ፀሓይ ነበረ፣ ኣእጋሩ እውን ከም ኣዕኑድ ሓዊ ነበራ። ኣብ ኢዱ ኸዓ ሓንቲ ንእሽቶ ግንፅልቲ መጽሓፍ ነበረቶ። የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ፣ ጸጋመይቲ እግሩ ድማ ኣብ ምድሪ ኣንበረ። ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኸዓ ዓውብ ዝበለ ድምፂ ጨደረ። ምስ ጨደረ ኸዓ እቶም 7 ነጐዳታት በብድምፆም ተዛረቡ። 7 ነጐዳታት ምስ ተዛረቡ ኽጽሕፍ ደሌኹ እንተኾነ ኻብ ሰማይ ነቲ እቶም 7 ነጐዳታት ዝተዛረብዎስ ሕቶም ወደኣ እምበር ኣይትጽሓፎ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ። እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዝረአኽዎ መልኣኽ ድማ የማነይቲ ኢዱ ናብ ሰማይ ኣልዓለሞ በቲ ንዘለኣለም ዓለም ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ንሰማይን ኣብኡ ዘሎን ንምድርን ኣብኡ ዘሎን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎን ዝፈጠረ መሓለ። ከምዚ ድማ በለ፣ ደጊምሲ ኣይኪድንጉን እዩ። እንተኾነ በተን እቲ ሳብዓይ መልኣኽ ድምፂ መለኸት ዘየስማዓለን መዓልትታት ከምቲ ነቶም ኣገልገልቱ ነቢያት ዝበሎም ሽዑ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ይፍጸም እዩ። እቲ ኻብ ሰማይ ዝሰማዕክዎ ድምፂ ኸዓ ኪድሞ ነታ ኣብ ኢድ እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዘሎ መልኣኽ ዘላ ግንፅልቲ መጽሓፉ ሰዳ ኢሉ ኸም ብሓድሽ ተዛረበኒ። ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ ንእሽቶ መጽሓፍ ሃበኒ በልክዎ። ንሱ ኸዓ ውሰዳ እሞ ብልዓያ፣ ንኸብድኻ መሪር ክትገብሮ እያ፣ ኣብ ኣፍካ ግና ኸም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ በለኒ። ነታ ንእሽቶ መጽሓፍ ከዓ ኻብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕክዋ፣ ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጠዓመትኒ። ምስ በላዕክዋ ግና ኸብደይ መረረ እሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታትን ኣህዛብን ቋንቋታትን ነገሥታትን ክትንበይ ይግባአካ እዩ ተባሂሉ ተነግረኒ።